Дарик. Клиника на шестия етаж.
Според проучванията, почти всеки трети човек е алергичен към цветния пършец. Април и май са месеците в годината, когато започват кихането и кашлянето. Това създава особено сериозни здравословни проблеми на много от хората със сенна хрема. Важно за тях е по възможност да избягват излизането навън при наличие на силен вятър, който улеснява попадането на алергенните частици в очите и дихателните пътища. Вие сте с предаването Клиника на шестия етаж. Аз съм Деляна Михнева. Полените се разнасят във въздуха при цъфтежа на тревите и дърветата. Те са и един от основните причинители на сенната хрема. Вдишването или попадането на полени в очите може да предизвика сериозни симптоми у хора, които са алергични. Обаче децата няма как да си стоят постоянно по къщите и те са наистина през повечето време навън, особено когато времето е хубаво. Как да пазим децата си от алергии? Възможно ли е това? На тези и още въпроси ще отговаря днешния ни гост, педиатърът от денонощна детска поликлиника Вела. Доктор Емилия Янчева, добро утро.
Добро утро.
Постоянно се покачва броят на децата с алергии, същевременно възрастта, в която се откриват алергиите, пада. На какво се дължи това?
Много са факторите. Нека не забравяме, че днешните майки, макар и вече ориентирани към правилното хранене, т.е. кърменето, имаше един период на отлив, а и поради много други причини не могат да кърмят. Да започнем от там. Това е един много основен фактор. Естественото хранене, дори и да има терен детето за развитие на алергия, вече е една добра предпоставка за предпазване от такава. И като продължим с начина ни на живот, да не забравяме, че вече, особено в Пловдив, всички имаме и ползваме много активно климатици. Лятото е изключително горещо. Там обаче се намират едни неща, които подтикват развитие или по-скоро изява на дихателната алергия. Разбира се, замърсения въздух, който комбиниран с цъфтежа, т.е. с полените, които са при цъфтежа на треви и дървета, на фона на този замърсен въздух вече нещата стават доста по-агресивни. Начинът на живот предопределя и други вредности. Ние в един момент забравяме, че нашите навици също се отразяват на здравето на децата и също водят до увеличаване на алергените. Тук нека да вметна за тютюнопушенето. Той също е много важен фактор тогава, когато се пуши в стая, където се отглеждат деца. Радвам се за това, че вече България има своето отношение към тютюнопушенето. По този начин се мисли за здравето и на децата.
Казахте за кърменето, то доколко помага наистина да се избегне, не само, чували сме всъщност, че много болести могат да се изгради имунитет срещу тях. Такива ли са и алергиите? 100% може ли да се каже, че едно кърмене би защитило детето в по-голяма степен?
Абсолютно да. Особено тогава, когато детето има така наречения унаследен терен, в медицината това се нарича атопия. Когато родителите са с астма, сенна хрема или някакъв вид екзема, или някаква екзема, тогава, ако и двамата родители имат такива заболявания, вероятността детето да има също такива заболявания, които се водят алергични, е над 75%. Тоест, това, което може да направи родителя за детето си, освен това, че си е избрал партньор, евентуално със същото заболяване, би могъл да му помогне майката в частност, или поне би трябвало да се постарае да му осигури кърма. Ако това не се случва, вече във всички фирми, които произвеждат млека, има така наречените хипоалергенни млека. Важно е да се знае. Лекаря е първият помощник в това отношение на тези родители. Моля, ако някой от родителите, лекаря не ги попита какви заболявания има и дали би могло да се предпази детето, това е бъдещето на детето. Това е детето, което ще бъде предпазено от тежка астма, от тежък атопичен дерматит евентуално. Ако не може майката да осигури кърма, нека да се посъветва с лекаря каква храна точно да дава на детето си, когато вече му е предала генетично терен за алергични заболявания.
Споменахте всъщност тези астми, те се увеличават и в времето виждаме все по-малки, по-малки деца, които са с наистина тежки пристъпи. Това означава ли, че не е обръщано достатъчно внимание или самите родители не осъзнават риска от това, че те като носители на алергени могат да ги предадат на детето и просто трябва да са по-внимателни?
Значи, човек преди да стане родител, си избира партньор. Той си избира партньор, поне в съвременния вариант, така си мисля аз, или емоционално, или по чувство други практични причини. Откровенно казано, не знам да... Поне не познавам хора, които са се избрали, като са си направили генетична карта на заболяванията и са преценили сега, нали, понеже така нашето поколение може да боледува от еди какво си, ние няма да се вземем, няма да сме партньори, няма да се даваме наследник. Мисълта ми е, че в крайна сметка, тогава, когато това вече се е случило и партньорите са решили да имат наследник, бидейки двамата поради емоционални причини, аз смятам, че каквото и дете да се създаде, какъвто и генетичен материал да му предадат, ако те двамата имат отношение към детето си, както помежду си, много биха помогнали за това симптомите на било астма, било каквато и да било друга болест, да не бъдат така тежки. Но тук отново лекаря е на първо място. Разбира се, когато лекаря знае какво да направи, още в най-малка възраст при деца, които имат атопичен терен, понякога се развиват много тежки спастични състояния, спастични бронхити, така наречени. Майката ги разпознава, децата кашлят непрекъснато, гърдичките свиркат, понякога се стига да посиняват около устните. Тогава този бронхит може и да отзвучи, но ако лекаря, който е наблюдавал това заболяване, не обърне внимание и в рамките на няколко месеца, ако той се повтори, това е алармиращо, за да може все пак да се задълбочат тези неща по отношение на разпитване на родителите, да се насочи в тази посока нещата и тогава вече да се мине към една хронична терапия, т.е. продължителна терапия и детето да не получава такива тежки спастични състояния. Това е възможно, съвременната медицина го предполага. Знам, че сега ще ме питате за кортикостероидите, колко са страшни.
Сега това ще питаме, но след рекламите има време до това. Аз, между другото, исках да ви попитам, т.е. да уточним наистина, значи взаимане процеса. Родителите трябва да дават информация на лекаря, но лекаря всъщност трябва да я изисква от родителя.
Точно така. Един компетентен лекар би следвало, в случая педиатър, защото той се занимава с заболяванията на децата, би следвало в момента, в който детето получи тежък спазъм белодробен и това се повтори няколко пъти, той да има в предвид защо или да попита, да разпита, да намери начин да разбере защо това се случва, да потърси причината, за да може да облекчи по-нататъчно развитие на една евентуална тежка астма.
И е възможно дори да я спре. Кои са алергените и дразнителите, доктор Янчева? Има ли разлика между тези, които са при възрастните и тези, които са при децата?
Като започнем с това, че първите алергени, с които се среща бебчето, обикновено се подават през устата като храна. Докато за възрастните алергените, които те са основна причина за алергичните им заболявания, едни от тях ние ги приемаме без да искаме, разбира се, това касае средата, други обаче съвсем активно се ги доставяме, пак ще вметна тютюнопушенето. Т.е. когато човек активно съзнава, но той вече е голям, че прави нещо в ущръб на здравето си, тогава той си носи последствията. Докато бабето няма такъв шанс. Така че родителите са тези, които са отговорни, какви алергени предоставят на детето си. Отново започвам с това – кърмене. Ако не може детето да бъде кърмено, да бъде хранено с млека, които са хипоалергенни, захранването да бъде включено съответно и на време, тогава, когато вече храносмилателният тракт е озрял за съответната храна, която се подава, и изключително важно – терена. Всъщност това е основно при децата, чиито родители вече имат такива заболявания, а защо не и при останалите да се превърне в профилактика по отношение на това, че не бива да се провежда рано захранване, трябва да се избягват някои храни, средата, в която се отглежда детето, не трябва да бъде замърсена. И това всъщност е основното, което ние можем да направим за децата си в това
отношение. А отглеждането на домашни животни, кучета, котки в къщи... Сега има така известни разделяния в мненията, че трябва да абсолютно стерилна средата, да няма дразнители, кучето, котката може да доведат до алергичен конюнктивит и хиляди други неща. Вашето мнение?
Така, абсолютно стерилна среда. Това...
Еми, доколкото е възможно. Така, има така, и майки, така, които гладят дрехите след като ги изперат, нали...
Ето тук е място да кажа, че алергията не обича мръсотията, алергичните заболявания, защото домашният прах е един основен алерген, но в същото време и перфектните чесници също си докарват алергия на фона на тези препарати, които използват, за да бъде безкрайно чисто винаги, всякъде и във всичко. Така че и едното и другото, както се казва, важно е да се поддържа един добър баланс във всичко. Само тогава нещата се получават и те са добри. А за домашните любимци децата са толкова емоционални, така им липсва общуването, така или иначе като поодраснат, те ще седнат на компютъра и няма да има с кого, кой знае колко да си общуват. Така че аз съм за домашните любимци. Тогава, когато... домашният любимец присъства още с раждането на бебето и тогава, когато се поддържа една прилична хигиена, смятам, че това не може да бъде основна причина за това да бъдат лишени децата от домашните любимци. Разбира се, има и тежки алергични изяви. Тогава, когато е уточнено, че това е причината, тогава може би трябва да се намери начин детето да бъде така, по-скоро домашния любимец да бъде отстранен от средата, в която е отглеждано детето.
Значи да напусне къщата с две думи.
Горе-долу така, но да не бъде оставено на улицата. Разбира се, за това е любимец, нека не забравяме, за да не създава една друга популация, нелюбима на всички останали.
А най-рисковата възраст коя е за така отключване на алергичните реакции у децата? Кога трябва да са най-осторожни родителите?
Ами пак да кажа, ако има терен още от самото раждане, като разбира се различните алергични заболявания имат различни изяви, още при раждането атопичният дерматит е една от първите изяви на деца, които имат терен. Там кожата е доста по-суха, там има едни червени буски напукани, има крустички на главата. Всичко това са едни такива леки стигми, леки изяви, които започват още тогава. След това започват евентуално спастични бронхити, така наречени, а може би това е първата изява на една астма. След което в малко по-голяма възраст е сенната хрема, алергичния ринит. И общо взето в такъв марш се развиват тези алергични заболявания при децата. Нека не забравяме, че деца с атопия, аз пак да кажа, пак искам да повторя, нали, атопия, ползвам го като медицински термин. Представете си, че това е генетичният материал, който вие давате на детето си. Разбира се, той може и да не се изяви, може да не се изяви в най-пълна сила, но така или иначе е добре вие да го предпазвате от евентуални неща, които биха му помогнали да стигнат до развитие на тежка алергична болест. При деца с атопия бих искала да кажа тук, защото все пак идва и лято, има пчели, уси и разни други насекоми. Много моля родителите, които вече знаят какво значи атопия и на които са забелязали, че децата си са, така имат по-често алергични изяви. Ако такова дете бъде ухапено от пчела, уса, особено в областта на лицето, вече и в аптеките се продават едни такива шприци, които съдържат адреналин. Ако не намерят такова нещо или ако не знаят какво да правят, нека да посетят лекаря, за да може все пак да не се стига и до по-тежки изяви в това отношение.
От които наистина могат да завършат фатално.
Точно.
Специално при пчелите.
Точно.
Най-рисковата възраст, я казахме, няма такава. Всяка възраст е
точно
рискова, в зависимост от това какъв е проблема при детенцето. Но да кажем, лечението какво е? Казахме за адреналина, това е така за момента да спаси положението. Да. Какво предлага медицината по отношение на алергиите?
В зависимост.
Въпросните кортикостероиди, на които някои майки им изправят косите.
Така, ами, общо взето, всяко време и поколение си има някакъв хит, преди бяха антибиотиците, какво ужасно нещо са. Е, в крайна сметка се оказа, че не са чак толкова ужасно нещо.
Сега ще има майки, които няма да са съгласни с вас, които ни слушат.
Всяко... Има един термин в медицината, че лекарството е в дозата.
Така
е. Тоест, всяко нещо, което е на време, както трябва и дозирано правилно, то помага. Помага, когато е в ръцете на компетентен човек. Така че, нека да включа сега отново и лечението. Ако се касае за астма, това са инхалаторните кортикостероиди. Доказано е вече във времето, че те облегчават... Първо, те потискат терена, който така или иначе децата имат. И в зависимост от това как е диагностицирана астмата, вече се употребяват периодично. Преди известно време се употребяваха по-дълго време, като дълги курсове, сега вече са по-кратки курсовете, т.е. тези неща в медицината се коригират също. Освен това, освен кортикостероиди, вече има и така наречените антилевкотриени... За да не усложнявам много нещата, има и други лекарства, които също имат отношение към примерно астмата и към другите алергични заболявания, включая вече алергичния ринит, атопичния дерматит, има статии, които твърдат, че антилевкотриените си имат своето място там. Така че има вече и неща, които биха могли да направят така, че това дете, минавайки през астма, макар и тежка, когато порасне, да има един здрав бял дроб, за да знае как да го употребява, разбира се, по-нататък то ще реши. Дали ще го пълни с никотин или не, това си е негова работа, но ние като родители сме длъжни да му осигурим квалифицирана лекарска помощ, за да може наистина, пораствайки, този човек да няма намален
обем.
Точно така, да няма намален обем белодробен и да има един добър капацитет. Защо не да бъде и спортист, защо не да се чувства комфортно.
А това второ лечение, което споменахте, то не е кортикостероидно?
Не е кортикостероидно.
Как се приема?
През устата се приема под форма на прахче, веднъж дневно или под форма
на
таблетка.
Но това не е хомеопатия?
Не е хомеопатия.
А между другото, какво ви е мнението за хомеопатията с няколко думи? По отношение на алергиите, дали е възможно да е ефективна хомеопатията?
Да, възможно е. И ще кажа защо. Защото децата атопици са изключително емоционални. Те са изключително... Всички деца са емоционални, но те особено. И тъй като тук няма съвсем точно установени правила, защо при атопичния дерматит се проявява точно тогава, примерно в този сезон или това е причината, в това отношение хомеопатията върши чудесна работа. Ето тук искам да кажа да, съгласна съм, едно голямо да. Винаги обаче, моля, майки, нека да имате контрол от лекар, който е широко скроен и който ви казва да, съгласен съм. След като вие избирате хомеопатията, лекувайте детето си с това. Но нека да имам контрол, нека да имам поглед върху тези неща. Защото понякога, минавайки тази граница, се стига до тежки осложнения. Нека лекаря, този от традиционната медицина, да следи нещата и той, аз смятам, че това не би имал
защото
нищо против.
Защото се получава, така малко се наслагва едно мнение, нали, на нормалния лекар, нормален такъв, който е свързан с традиционната медицина, трябва да държим в тайна от него тези еретични така, начини за лечение, които са примерно хомеопатията, защото наистина има лекари, които не ги възприемат.
Това не е вашия лекар.
Да, може би така става и така трябва да разсъждават и майките конкретно, когато става въпрос за децата, тъй като наистина това е важно.
Когато Заключение само да кажа, когато една майка иска да лекува детето си с хомеопатия, това означава, че тя е привърженик, широко скорен човек, привърженик и на нетрадиционна медицина. Нека да намери своя помощник, лекаря, който е също такъв, да се хванат за ръце и да постигнат чудесния резултат и с хомеопатия, и с традиционна медицина, защото само тогава всички ще са доволни.
Много хубав завършък на днешния ни разговор. Това беше доктор Янчева, педиатър в детска поликлиника Вела. Говорихме днеска за алергиите, за това колко е важно да има постоянно разговор и информация, която да тече в двете посоки, между семейството на детето с алергия и лекаря. И ако той не е нашия човек, просто да сменим лекаря, казва доктор Янчева. Благодарим ви за вашето участие. Останете с новините в 9:30.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, убедете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Това е българското национално Дарик Радио.